Το θέμα μας, όπως ήδη το ακούσατε, είναι εικόνες μέσα από την Καινή Διαθήκη, διασταύρωση αρχαιολογίας και βίβλου. Η Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη είναι γραμμένες μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Έτσι η αρχαιολογία ως επιστήμη, όπως και όλες οι άλλες οι επιστήμες της αρχαιογνωσίας, μας βοηθούν περισσότερο στην κατανόησή της και μας δίνουν επιμαρτυρίες για διάφορα επιμέρους σημεία. Εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα με την Καινή Διαθήκη και έχω ξεχωρίσει 10 περιπτώσεις ανθρώπων, τόπων, γεγονότων όπου τα αρχαιολογικά ευρήματα μας επιβεβαιώνουν ή μας δίνουν επιπλέον πληροφορίες για τα γεγονότα που περιγράφονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ας αρχίσουμε από ένα πρόσωπο, τον Ηρώδη τον Μέγα. Τα έχω βάλει με την σειρά που συναντούμε τα ονόματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, διαβάζουμε «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βιθλέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του Βασιλέως». Ξέρουμε ότι αυτός ήταν ο Ηρώδης ο Μέγας, ο οποίος βασίλεψε περίπου από το 74-73 έως το 4 π.Χ. Είναι γνωστός και από άλλες πηγές, αλλά ένα ενδιαφέρον αρχαιολογικό έβριμα είναι το εξής. Ο Ηρώδης είχε χτίσει ένα οχυρό στο νότιο Ισραήλ, στην ανατολική άκρη της ερήμου της Ιουδαίας, στις δυτικές ακτές της Νεκράς Θάλασσας, το οποίο ονομασόταν Μασάδα, Μασάντα. Εκεί έγιναν ανασκαφές το 1963 με 1965 και ανάμεσα στα άλλα ευρήματα εκεί βρέθηκαν και 13 πύληνοι αμφορείς του 19 π.Χ. Είναι αμφορείς που είχαν κρασί, είχαν εισαχθεί από την Ιταλία και πάνω στους αυτούς τους 13 πύληνους αμφορείς είναι γραμμένη η επιγραφή «Ρέγγι Χερόντι Ιουδαϊκό», δηλαδή στον βασιλιά Ηρώδη της Ιουδαίας. Επομένως, έχουμε μία επιβεβαίωση από αμφορείς κρασιού που, επειδή το κρασί της Ιταλίας ήταν φημισμένο εκείνη την εποχή, ο Ηρώδης το εισήγαγε και μάλιστα με προσωπική αναφορά ότι οι αμφορείς αυτοί, για να μην πάνε πουθενά αλλού στο εμπόριο, ότι προορίζονται ειδικά για τον βασιλιά Ηρώδη. Η επιγραφή βέβαια είναι στα λατινικά. Έτσι, με την ευκαιρία να κάνω μία παρένθεση, όποιος θέλει να ασχοληθεί με την αρχαιολογία της Καινής Διαθήκης θα πρέπει να εξασκήσει λίγο περισσότερο τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά του, γιατί οι επιγραφές που μας σώζονται από την περίοδο αυτή, άλλες είναι γραμμένες στα αρχαία ελληνικά, άλλες είναι γραμμένες στα λατινικά. Ένα δεύτερο πρόσωπο γνωστό σε όλους μας είναι ο Πόντιος Πιλάτος. Στο κατά Λουκάν 3.1 διαβάζουμε «Εν έτη δε 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας». Αυτή είναι η πληροφορία. Είναι μαρτυρημένο και από αλλού το όνομα του Πιλάτου, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μία επιγραφή η οποία έχει βρεθεί το 1961 και τότε δημοσιεύθηκε και βρέθηκε στην λεγόμενη Παράλιο Κεσάρια, οι Ρωμαίοι την ονόμαζαν Κεζάρια Μαρίτιμα, ήταν μία πόλη με το όνομα Κεσάρια που βρισκόταν στις δυτικές ακτές του κράτους του Ισραήλ, στην Μεσόγειο. Οι επιγραφές, όταν ακούτε για έβρεση επιγραφών, θα καταλαβαίνετε ότι δεν μας σώζονται σε πλήρη μορφή. Δηλαδή, οι επιγραφές τις περισσότερες φορές είναι χτυπημένες από εδώ και από εκεί, επομένως, πολλές φορές η ανάγνωσή τους δεν είναι πάντοτε σίγουρη. Λείπουν διάφορα γράμματα και οι ερμηνευτές, αυτοί που εκδίδουν τις επιγραφές και τις μελετούν, προσπαθούν να συμπληρώσουν τα κενά. Στην επιγραφή αυτή σίγουρα μας σώζεται το όνομα Ντίους, λείπει το πω, Ντίους Πιλάτους, είναι στα λατινικά, και μετά σίγουρα είναι το Πρεφέκτους Ιουδαίε, επομένως ηγεμόνας της Ιουδαίας. Επίσης φαίνεται ένα όνομα Τιμπεριέουμ στα λατινικά. Πριν από αυτό υπάρχει ένα σίγμα, ένα S. Κάποιοι το ερμήνευσαν Κεσάριενς, δηλαδή Κεσαριένιμπους, στους κατοίκους της Κεσαρίας, και το διαβάζουν Κεσάριενς ή Κεσαριένιμπους, Τιμπεριέουμ Πόντιους Πιλάτους Πρεφέκτους Ιουδαίε Ντέντιτ. Δηλαδή, ο Πόντιος Πιλάτος, κυβερνήτης της Ιουδαίας, έδωσε το Τιβεριαίο. Τώρα τι ήταν το Τιβεριαίο, άλλοι λένε ότι ήταν οικοδόμημα, άλλοι λένε άλσος, άλλοι ιερό, πάντως προς τιμήν του αυτοκράτορα Τιβερίου, στους Κεσαρίς. Βέβαια άλλοι δεν συμφωνούν με την ανάγνωση αυτή. Πρόσφατα το 2011 υπήρχε μία νέα ανάγνωση όπου το αρχικό σίγμα θεώρησαν ότι είναι το τελικό από τη λέξη ναούτης, δηλαδή στους ναυτικούς, και ότι το Τιβεριαίο ήταν πύργος που είχε φάρο επάνω. Επομένως το διάβασαν ναούτης Τιμπεριέουμ Πόντιους Πιλάτους Πρεφέκτους Ιουδαίε Ρεφέκιτ. Ο Πόντιος Πιλάτος, κυβερνήτης της Ιουδαίας, επιδιόρθωσε το Τιβεριαίο, θεωρώντας ότι είναι φάρος, για τους ναυτικούς. Επομένως δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν το Τιβεριαίο, ήταν κάτι πάντως προς τιμήν του αυτοκράτορα Τιβερίου. Το σίγουρο όμως είναι ότι έχουμε μία επιγραφική μαρτυρία ότι κάτι έκανε, επισκεύασε και αφιέρωσε ο Πόντιος Πιλάτος, αυτό είναι σίγουρο το όνομα, που ήταν κυβερνήτης της Ιουδαίας. Ένα τρίτο όνομα για το οποίο έχουμε επιγραφικές μαρτυρίες είναι ο Λυσανίας ο Τετράρχης. Στο Καταλουκάν 3.1 διαβάζουμε «και Λυσανίου της Αβυλινής Τετραρχούντος». Σε έναν ναό στην Άβυλα, η Άβυλα είναι μία πόλη στα βορειοδυτικά της Δαμασκού και ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της Αβυλινής, στην οποία ήταν ο Λυσανίας Τετράρχης, βρέθηκε μία επιγραφή που χρονολογείται ανάμεσα στο 14 και στο 29 μετά Χριστόν. Η επιγραφή είναι στα ελληνικά αυτή τη φορά και λέει «υπέρ της των Κυρίων Σεβαστών Σωτηρίας και του σύμπαντος αυτών οίκου, νυμφαίος α...» εδώ δεν είναι καθαρό το όνομα, «αετού», άλλοι διαβάζουν «αβημαίους», από εδώ και πέρα είναι σίγουρο «Λυσανίου Τετράρχου Απελεύθερος, την οδόν κτίσας επίησε και των ναών οικοδόμησεν και τας φυτείας πάσας εφύτευσεν εκ των ιδίων αναλωμάτων Κρόνο Κυρίο και τη Πατρίδη Ευσεβίας Χάρη». Επομένως γίνεται λόγος εδώ για κάποιον απελεύθερο του Λυσανίου του Τετράρχου. Απελεύθερος ήταν ο απελευθερωμένος δούλος. Επομένως μαρτυρείται εδώ καθαρά ο Λυσανίας ο Τετράρχης, Τετράρχης της Αβυλινής, την πρωτεύουσα της Αβυλινής στα Άβυλα βρέθηκε η επιγραφή, και λέει ότι αυτός ο απελεύθερος του Λυσανία είναι που έχτισε έναν δρόμο, έφτιαξε, κατασκεύασε έναν δρόμο, οικοδόμησε έναν ναό, φύτεψε φυτείες και τα λοιπά, όλες με δικά του έξοδα. Μία λοιπόν εξωτερική μαρτυρία και για τον Λυσανία τον Τετράρχη. Ένα τέταρτο που έχω σημειώσει είναι η περίφημη κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, διαβάζουμε «έστιν δε εν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στο ας έχουσα». Εδώ οι ερευνητές δεν συμφωνούν μεταξύ τους ποια ακριβώς είναι η κολυμβήθρα αυτή, η δεξαμενή δηλαδή της Βηθεσδά. Έχουν ανασκαφτεί διάφορες δεξαμενές που θεωρήθηκαν κατά καιρούς από τους αρχαιολόγους ότι είναι η κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πάντως η πιθανότερη φαίνεται μία διπλή δεξαμενή η οποία περιβάλλεται από πέντε στοές, δηλαδή φανταστείτε ένα ορθογώνιο το οποίο περιβάλλεται από στοές, στοά είναι ένας τείχος από τη μία μεριά που από την άλλη μεριά υπάρχει μία κυονοστοιχία και από πάνω ένα στέγαστρο ανάμεσα στην κυονοστοιχία και στον τείχο. Υπάρχουν τέσσερις στοές, δηλαδή γύρω-γύρω από το ορθογώνιο είναι οι τέσσερις και στη μέση του ορθογωνίου υπάρχει μία πέμπτη που το χωρίζει στη μέση και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση η μία από τις δύο δεξαμενές βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο. Υπάρχει δηλαδή μία υψομετρική διαφορά. Έτσι οι πιο πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτή είναι η κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Σήμερα ονομάζεται Souterrain, που σημαίνει στα γαλλικά υπόγεια, και βρίσκεται κοντά στην μονή των αδελφών της Σιών, που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Via Dolorosa στην Ιερουσαλήμ. Και πάμε σε μια άλλη κολυμβήθρα, την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Την ξέρουμε από το κατά Ιωάννην 9-7 και είπεν αυτό, είπα γενύψει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος, απήλθεν ουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Μιλούμε για τον εκγενετή τυφλό τον οποίο ο Χριστός θεραπεύει. Το 2004 γινότανε μία κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην Ιερουσαλήμ και ξαφνικά έπεσαν επάνω σε αυτήν την δεξαμενή, όταν διαβάζουμε στα αρχαία ελληνικά κολυμβήθρα της Βηθεσδά, κολυμβήθρα του Σιλοάμ, θα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για δεξαμενή. Βρέθηκε λοιπόν αυτή η δεξαμενή το 2004, οι ανασκαφές προχώρησαν το 2005 και βρίσκονται στην νότια πλευρά της πόλης του Δαβίδ, έξω από το τείχος της παλαιάς πόλης, και μάλιστα διαπίστωσαν ότι εκεί καταλήγουν με δύο αγωγούς μέσα σε μία σύραγγα τα νερά που προέρχονται από την πηγή Γιών, η οποία επίσης μνημονεύεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ένα άλλο γεγονός. Θυμόμαστε ότι στην Σταύρωση των δύο ληστών μαζί με τον Χριστό, ένα από τα γεγονότα που συνέβησαν ήταν να συντρίψουν τα πόδια τους, και μάλιστα διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην 19:31-33 ότι πηγαίνουν και ρωτούνε τον Πιλάτο και ζητούν ή να κατεαγώσουν αυτόν τα σκέλη των ανθρώπων που ήταν σταυρωμένοι και αρθώσουν. Έπρεπε λοιπόν να τους σπάσουν τα πόδια για να επέλθει σίγουρα ο θάνατος. Διαβάζουμε 32, ήλθον ουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου τους εσταυρωθέντος αυτό, επειδέ τον Ιησούν ελθόντες ως είδον ήδη αυτόν τεθνικότα ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Επομένως, συνέτριψαν τα πόδια των ληστών που ήταν σταυρωμένοι μαζί με τον Ιησού Χριστό για να επιταχύνουν τον θάνατό τους, είδαν ότι ο Ιησούς ήταν ήδη νεκρός και γι' αυτό δεν έσπασαν τα πόδια του. Το 1968 βρέθηκε ένα νεκροταφείο 35 ατόμων στη Βόρεια Ιερουσαλήμ και ανάμεσα σε αυτούς τους 35 βρέθηκε κάποιος που ξέρουμε και το όνομά του, ονομαζόταν Ιωχάναν Μπεν Χαγκαλγκόλ. Ιωχάναν Μπεν Χαγκαλγκόλ. Και βρέθηκε ο σκελετός του με ένα καρφί 17,5 εκατοστών περασμένο και στα δυο του πόδια. Ήταν δηλαδή τρυπημένα και τα δύο του πόδια, τα οστά φυσικά των ποδιών, από ένα καρφί 17,5 εκατοστών και τα πόδια του ήτανε σπασμένα και τα δύο από ένα ισχυρό χτύπημα. Αυτό ήταν γνωστό στη ρωμαϊκή πρακτική. Οι Ρωμαίοι το ονόμαζαν κρουκιφράγγιουμ, κρουξ κρούκις ήταν ο σταυρός στα λατινικά, φράγκο είναι το συντρίβο, κρουκιφράγγιουμ λοιπόν ήταν η συντριβή του σταυρού. Επομένως αυτό που μας περιγράφεται ως εικόνα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 19ο κεφάλαιο χωρία 31-33 το βρίσκουμε σε έναν τάφο του 1968. Η χρονολογία του τάφου αυτού είναι ανάμεσα στο 70 μετά Χριστόν, τόσο μπορούν να το χρονολογήσουν, επομένως είμαστε στην εποχή που ζει και ο Ιησούς Χριστός και η ηλικία του ατόμου υπολογίζεται μεταξύ 24 και 28 ετών. Ήταν λοιπόν ένας νέος άνθρωπος αυτός ο οποίος είχε σταυρωθεί. Ένα ακόμα σημείο που αξίζει να επισημάνουμε στην Καινή Διαθήκη σε σχέση με την αρχαιολογία είναι ο τίτλος Πολιτάρχε. Θυμάστε ότι στις πράξεις των Αποστόλων στο 17ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι μετά που γίνεται μια φασαρία εκεί πέρα στην Θεσσαλονίκη, έσυρον οι άσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας. Και λίγο παρακάτω στο 8ο χωρίο, δηλαδή 17ο κεφάλαιο των πράξεων χωρίο 8, ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί επειδή σε κανένα κείμενο, σε καμία μαρτυρία κειμένου, δεν υπήρχε ο τίτλος πολιτάρχες ως αξίωμα, είχε ακουστεί αρκετή αμφισβήτηση τα περασμένα χρόνια για το εάν είναι αξιόπιστες οι πράξεις των Αποστόλων, εάν είναι αξιόπιστη η διήγηση του Λουκά, διότι ανέφερε ένα αξίωμα άγνωστο από άλλη πηγή. Και υπήρξε αρκετή αντίδραση και είχαν γραφεί αρκετά πάνω σε αυτό, μόνο που από το 1962 και εδώ άρχισαν να δημοσιεύονται επιγραφές όπου μνημονεύεται το αξίωμα του πολιτάρχου όχι μονάχα στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε ένα πλήθος από τις πόλεις της Μακεδονίας. Έχουμε 29 επιγραφές που αναφέρονται οι πολιτάρχες μόνο μέσα από τη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα έχουμε επιγραφές με τον τίτλο πολιτάρχες σε ένα πλήθος άλλων πόλεων της Μακεδονίας, την Αμφίπολη, την Απολωνία, τη Μυγδονική, την Ανθεμούντα, τη Λυτή, την Ιδωμένη, την Μπέλα, τη Βέρεια, την Έδεσα, το Δερίοπο, τα Στίβερα κτλ. Κτλ. Έχουμε επιγραφές που λένε πολιταρχούντων, αυτή είναι από τη Θεσσαλονίκη που σας διαβάζω, πολιταρχούντων, αριστάρχου, αριστάρχου, νικίου του Θεοδόρου, ξενέου του Σημείου κτλ. Κτλ. Μία άλλη από την Καλύνδια, η Καλύνδια είναι μία πόλη 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, η πολιτάρχε προβουλευσαμένων των βουλευτών και γενωμένης εκκλησίας είπανεν το Δήμο κτλ. Άλλη επιγραφή από την Αμφίπολη 179 π.Χ. πολιταρχούντων Τιμονίδου του Ασκληπιάδου, Νεστήλου του Μητροδόρου κτλ. Κτλ. Έχουμε πια ένα πλήθος επιγραφών που μαρτυρούν αυτό το αξίωμα, για το οποίο μέχρι το 1962 η μόνη μαρτυρία που είχαμε ήταν οι πράξεις των Αποστόλων. Ένα πρόσωπο που συναντούμε στις πράξεις 18-12 είναι ο Ανθίπατος Γαλλίων. Διαβάζουμε πράξεις 18-12 «Γαλλίων ως δε Ανθιπάτου όντως της Αχαΐας, κατεπέστησαν ομοθυμαδών οι Ιουδαίοι το Παύλο και ήγαγον αυτόν επί το βήμα». Ο Γαλλίων αυτός, το πλήρες όνομά του ήταν Λούκιους Γιούνιους Γκάλιο Ανεάνους, το αρχικό του όνομα ήταν Λούκιος Ανέους Νοβάτους, ήταν αδελφός του φιλοσόφου Σενέκα, το πλήρες όνομα του Σενέκα ήταν Λούκιους Ανέους Σενέκα. Επομένως Λούκιους Ανέους Νοβάτος ήταν ο Γαλλίων, Λούκιους Ανέους Σενέκα ήταν ο γνωστός φιλόσοφος. Στον ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς βρέθηκε μία επιγραφή το 51 μετά Χριστόν, επομένως την εποχή που μας ενδιαφέρει, όπου ο αυτοκράτορας Κλάβδιος ονομάζει τον Γαλλίωνα φίλο του και ανθύπατο. Και πάλι εδώ είναι σπασμένη σε διάφορα μέρη η επιγραφή. Τιβέριος Κλάβδιος Κέσαρ Σεβαστός Γερμανικός Αρχιερεύς Μέγιστος και έχει μετά ένα πλήθος άλλων τίτλων. Νυν λέγεται και πολιτών έριδες εκείνε ον μνήμην πεποίητε Λεύκιος Ιούνιος Γαλλίων ο φίλος μου και Ανθίπατος της Αχαΐας, αυτό δεν διαβάζεται στην επιγραφή, δια τούτο συγχωρώ ημάς έτη έξιν των πρώτερων ορισμών επιπλέον. Λοιπόν, τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν δικαιώματα τα οποία είχαν μέχρι τότε και αυτό γίνεται έπειτα από αναφορά που έκανε ο Λεύκιος Ιούνιος Γαλλίων στον αυτοκράτορα Κλάβδιο. Επομένως, εδώ πέρα επιβεβαιώνεται ότι ο Γαλλίων όντως υπήρχε, ήταν φίλος του αυτοκράτορα και ήταν ανθύπατος. Το της Αχαΐας, σας είπα, δεν διαβάζεται στην επιγραφή, αλλά υπάρχει κενό, πιθανότατα υπήρχε και αυτό στην επιγραφή, είναι σπασμένη, ξυσμένη σε εκείνο το σημείο. Ένα άλλο σημείο που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο 21ο κεφάλαιο στα χωρία 27 έως 30, είναι το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ και εκεί πέρα διαπιστώνουν ότι έχει μαζί του έναν εθνικό, τον Τρόφιμο τον Εφέσιο. Γίνεται μία παρεξήγηση γιατί νομίζουν ότι ο Παύλος τον εισήγαγε στο Ιερόν. Χωρίο 30, πράξεις 21-30, εκινήθητε η πόλης όλη και εγένετο συνδρομή του λαού. Μαζεύτηκε κόσμος λοιπόν και επιλαβόμενοι του Παύλου ήλκον αυτών έξω του ιερού και ευθέως εκλείστησαν οι θύρε. 31, ζητούντονται αυτόν αποκτήνε, ήθελαν να τον σκοτώσουν. Ανέβη φάση στο χιλιάρχο της Πύρης ότι όλη συγχύνεται η Ιερουσαλήμ. Και μετά έχουμε την επέμβαση του χιλιάρχου και είναι γνωστή η ιστορία. Ωστόσο βλέπετε ότι έχουμε εδώ μία μαρτυρία, μία εικόνα ότι θέλουν να σκοτώσουν κάποιον γιατί πιστεύουν ότι έβαλε έναν εθνικό μέσα στον ναό. Μία επιγραφή που βρέθηκε κοντά στον ναό το 1871 έχει πολύ ενδιαφέρον διότι είναι μία προειδοποίηση στους εθνικούς και είναι γραμμένη στα ελληνικά. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, καταλαβαίνετε ότι ήθελαν να είναι γραμμένη σε μία γλώσσα που να την καταλαβαίνουν και επειδή η ελληνική ήταν κοινή γλώσσα της εποχής εκείνης, η επιγραφή έχει ως εξής, είναι η προειδοποίηση, έξω από τον ναό. «Μηθένα αλλογενή εισπορεύεστε», κανένας αλλοεθνής να μην μπει μέσα, «εντός του περιτοιερών τριφάκτου και περιβόλου». Μέσα στον περίβολο λοιπόν του ναού να μην μπει κανένας εθνικός. «Ως δαν ληφθεί», εάν όμως συλληφθεί κανένας, «εαυτό αίτιος έστε, δια το εξακολουθούν θάνατον». Θα είναι δικό του το φταίξιμο για τον θάνατο που θα επακολουθήσει. Επομένως εδώ έχουμε μία επιγραφή που λέει ότι αν εθνικός έμπαινε μέσα στον ναό, η ποινή ήταν θάνατος και γι' αυτό τους ειδοποιούσε «μην μπαίνετε, μην περνάτε τον περίβολο, όποιος συλληφθεί να έχει περάσει τον περίβολο, αυτός θα φταίει που θα τον εκτελέσουμε». Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Και ένα τελευταίο, γιατί βλέπω ότι πλησιάζει η ώρα του τέλους. Στην επιστολή προς Ρωμαίου, στο 16ο κεφάλαιο, στο χωρίο 23, διαβάζουμε για τον έραστο, τον οικονόμο της πόλεως. Ξέρουμε ότι η επιστολή προς Ρωμαίους είναι γραμμένη από την Κόρινθο, επομένως έραστος ο οικονόμος της πόλεως είναι οικονόμος της Κορίνθου. «Ασπάζεται ημάς έραστος ο οικονόμος της πόλεως και κούαρτος ο αδελφός». Σε ανασκαφές που έγιναν σε αρχαίο δρόμο της Κορίνθου του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, βρέθηκε το 1929 μία πέτρα που είχε μία επιγραφή. Σας την διαβάζω έτσι πως είναι και θα την αναλύσω, η επιγραφή είναι στα λατινικά. «Erstus pro edilite es pi stravit». Αυτό είναι συντομογραφημένο, σημαίνει, το διαβάζω κανονικά στα λατινικά, «Erastus pro edilitate sua pecunia stravit». Δηλαδή, ο έραστος για το αξίωμα του οικονόμου, έτσι προς τιμήν του αξιώματος του οικονόμου που του δόθηκε, έστρωσε, εννοείται το οδόστρωμα, με δικά του έξοδα. Sua pecunia είναι με δικά του έξοδα, με προσωπικά έξοδα. Έστρωσε τον δρόμο αυτόν, έκανε το οδόστρωμα σε αυτόν τον δρόμο της Κορίνθου. Επομένως έρχεται μέσα από μία ανασκαφή, μία πέτρα να επιβεβαιώσει ένα όνομα και ένα αξίωμα το οποίο μνημονεύεται στην επιστολή προς Ρωμαίους. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παραδείγματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν. Ασφαλώς τα παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή αρχαιολογικά ευρήματα που επιμαρτυρούν στοιχεία της Παλαιάς Διαθήκης είναι πολύ περισσότερα, αλλά και για την Καινή Διαθήκη υπάρχουν αρκετά ευρήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανένας να αντλήσει στοιχεία από την αρχαιολογία, αλλά και γενικότερα για την καλύτερη κατανόηση και την πληρέστερη τεκμηρίωση των γεγονότων και των προσώπων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, έχουμε πολύτιμη συμβολή από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Επομένως, ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος συνειδητά πιστός λέει αυτός είναι ο λόγος του Θεού, επομένως εγώ για τη δική μου ζωή δεν χρειάζομαι καμία επιβεβαίωση. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, για οποιονδήποτε άλλο δεν είναι συνειδητά πιστός, αλλά είναι ειλικρινής ερευνητής, μπορεί να βρει ένα πλήθος υλικού το οποίο θα επιμαρτυρήσει και θα επιβεβαιώσει αυτά τα οποία μνημονεύονται και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Αν υπάρχει κάτι πρέπει να ρωτήσουμε, θα
εάν δεν υπάρχει κάτι, επιτρέψτε μου να προσθέσω κάποια πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, όχι πια από την αρχαιολογία που είναι το θέμα μας, απλώς για να κεντρήσω το ενδιαφέρον περισσότερο και στα θέματα όχι μόνο της αρχαιολογίας αλλά και της ιστορίας. Γιατί υπάρχουν και στοιχεία ιστορικά τα οποία είναι χρησιμότατα για να κατανοήσουμε καλύτερα τα γραφόμενα της Καινής Διαθήκης. Να πω ένα απλό παράδειγμα, ότι στην επιστολή προς Φιλισσίους είναι η μόνη επιστολή του Αποστόλου Παύλου όπου μνημονεύονται οι λέξεις «πολιτεύομαι» και «πολίτευμα». Λέει «μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου» και λίγο παρακάτω τους λέει «το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει». Και είναι σημαντικό να καταλάβει κανένας γιατί ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις ειδικά στους Φιλιππησίους. Γιατί είχε συμβεί στους Φιλίππους ένα σημαντικό γεγονός. Το 42 π.Χ. έγινε η μάχη ανάμεσα στον Αντώνιο και τον Οκταβιανό από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά σε αυτούς που είχαν σκοτώσει τον Κέσαρα, τον Βρούτο και τον Κάσιο. Νίκησαν ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός στη μάχη των Φιλίππων το 42 π.Χ. Και μετά, επειδή έγινε αυτό το γεγονός, δόθηκε μια ιδιαίτερη τιμή στην πόλη των Φιλίππων. Πρώτα-πρώτα πήγαν βετεράνοι τότες παλέμαδοι του Αντωνίου και εγκαταστάθηκαν. Μετά έστειλε και ο Οκταβιανός δικούς του ανθρώπους να κατοικήσουν και η πόλη ονομάστηκε Αποικία, και αυτό το λέει στην Καινή Διαθήκη στις πράξεις το 16ο κεφάλαιο, ότι ήταν πόλης Κολονία. Κολονία σήμαινε Ρωμαϊκή Αποικία. Έτσι, ως Ρωμαϊκή Αποικία, οι Φίλιπποι είχαν ιδιαίτερα προνόμια. Ίσχυε για αυτούς το «Ιους Ιταλικουμ», το Ιταλικό δίκαιο, που σήμαινε ότι πρώτα-πρώτα απαλλάσσονταν από την άμεση φορολογία απέναντι στο αυτοκρατορικό ταμείο και επιπλέον είχαν δικαίωμα να προσφύγουν στα δικαστήρια όπως όλες οι πόλεις της Ιταλίας. Αυτό ήταν το «Ιους Ιταλικουμ», το Ιταλικό δίκαιο. Επομένως οι Φιλιππίσοι ήταν περήφανοι για το πολίτευμα που είχαν και τα προνόμια που είχαν και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τους λέει «Παιδιά, το πολίτευμα το δικό μας είναι στους ουρανούς». Και κοιτάξτε, καλά κάνετε και ζείτε με όλα τα προνόμια που σας δίνει η ιδιαίτερη θέση της πόλης σας, αλλά προσέξτε να πολιτεύεστε όχι μονάχα αξίως της Ρωμαϊκής Αρχής, αλλά να πολιτεύεστε και αξίως του Ευαγγελίου. Επομένως, όχι μόνο η γνώση των αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά και η γνώση των ιστορικών πηγών μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα λεπτομέρειες από το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Σας ευχαριστώ πολύ.